Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Έπρεπε να πλησιάσουμε σχεδόν στο τέλος της περιήγησής μας στα έργα για σόλο πιάνο του 20ου αιώνα για να κάνουμε μία στάση στη μακρινή Αυστραλία. Έστω και τώρα πάντως αξίζει να πάρουμε μία γεύση από το έργο του πολυβραβευμένου Αυστραλού συνθέτη Carl Vine και συγκεκριμένα να ακούσουμε την πρώτη του σονάτα για πιάνο που γράφτηκε το 1990. Η σονάτα έχει δύο μέρη, το πρώτο χωρίς κάποια ένδειξη, ενώ το δεύτερο επιγράφεται «Leggero Elegato». Και τα δύο μέρη περιλαμβάνουν αργές και γρήγορες ενότητες και αυτή ακριβώς η σχέση ανάμεσα στα αργά τμήματα που θυμίζουν χωρικό και τα γρήγορα που χαρακτηρίζονται από σφοδρή κινητική ενέργεια προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο έργο. Ο συνθέτης απέφυγε να αποκαλύψει πολλά για τη γένεση της σονάτας, αλλά είναι γεγονός πως η μουσική του μιλά από μόνη της. Ο Vine γενικότερα ανήκει στους συνθέτες εκείνους που έχουν την ικανότητα να λένε τα πράγματα με σαφήνεια. Όσο δεδαλώδης κι αν είναι η πιανιστική δράση, όσο κι αν χιλιάδες νότες παρελάβουν με τρόπο καταιγιστικό, τα νοήματα είναι απλά και άμεσα κατανοητά. Και αυτό ίσως σε συνδυασμό με ένα κυρίαρχο στοιχείο δεξιοτεχνίας κάνει την πρώτη σονάτα τόσο δημοφιλή διεθνώς και μάλιστα ακόμα και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Θα ακούσουμε την πρώτη σονάτα του Carl Vine από τον Michael Kieran Harvey. Ακούσαμε την πρώτη σονάτα του Carl Vine από τον Michael Kieran Harvey. Το 1990 ο Alfred Schnittke εγκαταλείπει τη Ρωσία και εγκαθίσταται στο Αμβούργο. Η υγεία του είναι κλονισμένη και ως το τέλος της ζωής του, το 1998, υφίσταται εγκεφαλικά επεισόδια που κάνουν όλο και πιο δύσκολο το να συνθέτει. Ακριβώς τη χρονιά εκείνη, το 1990, ευρισκόμενος πια στο Αμβούργο, γράφει τους 5 αφορισμούς για σόλο πιάνο. Ενδεχομένως, θέλοντας να συνδέσει το έργο του με τους νεανικούς αφορισμούς για πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που είχαν γραφτεί το μακρινό 1927. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, ο Σνίτκε βρίσκει ψυχικό και πνευματικό καταφύγιο στην ποίηση του συμπατριώτη του Ιωσήφ Μπρότσκι, τον οποίο και γνωρίζει προσωπικά. Έτσι, στην πρώτη εκτέλεση των 5 αφορισμών, στις 21 Οκτωβρίου 1990 στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, κατόπιν έκφρασης σχετικής βούλησης από τη μεριά του συνθέτη, διαβάζονται ποίηματα του Μπρότσκι ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια. Καθένας από τους 5 αφορισμούς είναι ένα ευσύνοπτο και συμπυκνωμένο κομμάτι, σαν ο συνθέτης να θέλει να επιβάλλει στον εαυτό του μια εκφραστική ασκητικότητα προκειμένου να υπηρετήσει πιο ουσιαστικά τα βαθιστόχαστα μεταφυσικά του οράματα, αλλά και να κάνει ένα σύντομο σχόλιο σαν αφορισμό στην ποίηση του Μπρότσκι. Η μουσική γλώσσα είναι βεβαίως μεταμοντέρνα, αλλά χωρίς τις οξείες χειρονομίες του παρελθόντος, ή έστω με πολύ λιγότερες. Όσο και αν ο Σνίτκε έχει μείνει γνωστός ως δημιουργός του χάους, και πράγματι είναι στιγμές που οι αφορισμοί μπορεί να αναπαριστούν το χάος, η μουσική τους είναι υπολογισμένη με εξαιρετική ακρίβεια προκειμένου να σηματοδοτήσει ένα ταξίδι προς το αιθέριο και το αφηρημένο. Θα ακούσουμε τον δεύτερο και τον πέμπτο αφορισμό από τον Μπόρις Μπέρμαν.
Thank you.
Ακούσαμε τον δεύτερο και τον πέμπτο αφορισμό του Άλφρεντ Σνίτκε από τον Μπόρις Μπέρμαν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1977, ο Άγγλος συνθέτης John Tavener, που από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας έχει κάνει αίσθηση στη χώρα του με τις πρώτες του συνθέσεις, ασπάζεται την ορθοδοξία και έκτοτε η μουσική του τίθεται συνειδητά στην υπηρεσία του βαθύτατου χριστιανικού του πιστεύω, επηρεαζόμενη όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς από την κατανεκτική βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Παράλληλα, η μελωδική και αρμονική λιτότητα της μουσικής του Tavener, που στοχεύει στο να είναι μια μουσική αγιογραφία, καθιστά τον συνθέτη εκπρόσωπο του κινήματος του ιερού μινιμαλισμού. Στα Proms του 1989 ακούστηκε για πρώτη φορά το έργο του για βιολοντσέλο και έγχορδα, The Protecting Veil, το προστατευτικό πέπλο, και έκτοτε έγινε ένα από τα διασημότερα έργα του παγκοσμίως. Το 1997, ο Tavener, που μοίραζε τότε τη ζωή του ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ελλάδα, συνέθεσε ένα έργο για πιάνο με τίτλο «Υπακοή». Σύμφωνα με τον συνθέτη, πρόκειται για έναν στοχασμό πάνω στα πάθη και την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Το έργο έχει 6 μέρη. Light and Radiant Bell-like, ελαφρά και ακτινοβόλα σαν καμπάνες, Δίφωνος Κανόνας, Cantabile Sempre e con molto rubato, Light and Radiant, το πέμπτο δεν έχει τίτλο, και τέλος Υπακοή σαν χορός. Γενικότερα στο έργο συναντά κανείς ενότητες με πληθωρικές χειρονομίες που εμφανώς παραπέμπουν σε καμπάνες που κρούονται χαρμόσυνα, καθώς και άλλες ενότητες πιο αργές και εσωστρεφείς, με μια διάθεση προσευχής. Στην ουσία, πρόκειται για τις δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Η χριστιανική χαρά και μάλιστα η χαρά της Ανάστασης φυσικά ξεσπά με όλη την ένταση που φέρνει μαζί της η βαθιά πίστη, αλλά συνάμα δεν μπορεί και δεν θέλει να ξεφύγει από την ηρεμία της προσευχής και τη βίωση ενός μηνύματος τόσο μεγάλου και τόσο σημαντικού, που μόνο μέσω της σιωπής μπορεί κανείς να αρχίσει να αντιλαμβάνεται και να προσεγγίζει. Ο ήχος, και μάλιστα ο δυτικός ήχος του συγκερασμένου πιάνου, φτάνει στα όρια του, απογυμνωμένος από περιτά στολίδια εκφραστικότητας και κοιτώντας πάντα προς το μεταφυσικό και το υπερκόσμιο, σε μια προσπάθεια να μοιάσει στο βυζαντινό μέλος. Στο μυαλό μου δεν έχει τόση σημασία κατά πόσον η προσπάθεια αυτή είναι επιτυχημένη ή όχι. Ίσως και να είναι απριόρι καταδικασμένη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η ψυχική μεταμόρφωση του συνθέτη και η φλόγα του να εκφράσει τον θείο ερωτά του με τα δικά του μέσα. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Ας ακούσουμε την Υπακοή του John Tavener από την Έλενα Ριού. Thank you. Ακούσαμε την υπακοή του John Tavener από την Έλενα Ρίου. Την ίδια χρονιά που ο Τάβενερ έγραψε την υπακοή, ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας Φαζελισάη συνέθεσε το πιανιστικό έργο Black Earth, Μαύρη Γη, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει το δημοφιλέστερο έργο του που δεν σταματά να προκαλεί εντύπωση στο διεθνές κοινό. Ο Σάι εμπνεύστηκε εν προκειμένου από το τραγούδι «Κάρα το Πράκ» του σπουδαίου παραδοσιακού τροβαδούρου Ασίκ Βέισελ. Ο Βέισελ, τυφλός από μικρή ηλικία, έμαθε να παίζει σάζι, ένα είδος παραδοσιακού λαού του, και από το 1928 και μετά γύριζε στα χωριά της τουρκικής Υπαίθρου τραγουδώντας, γινόμενος έτσι πολιτιστικό σύμβολο της χώρας του. Το τραγούδι του «Μαύρη Γη» μιλάει για την απώλεια και τη μοναξιά. Ο Σάι στο δικό του έργο μιμείται τον ήχο από το σάζι στην αρχή και στο τέλος, παίζοντας με μπλοκαρισμένες χορδές και με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Στη μέση του έργου, όταν πια ο πιανίστας παίζει κανονικά και με τα δύο χέρια του στα πλήκτρα, η μελωδία που γεννιέται αναπτύσσεται με έναν τρόπο πολύ κοντινό στην τζαζ, αποκτώντας μεγάλη ένταση που τελικά καταλαγιάζει. Η μπαλάντα του Σάι είναι ένα έργο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει σε μια νεοεθνική σχολή. Η καινοτομία τέτοιων έργων είναι πως δεν εμπνέονται απλά από τους παραδοσιακούς ήχους, προσπαθώντας να τους εντάξουν στο αρμονικό και δομικό σύστημα της λόγιας μουσικής, αλλά μιμούνται τους ήχους αυτούς μέσα από τα δυτικά όργανα, όπως είναι το πιάνο, με σκοπό όχι να φέρουν την παραδοσιακή μουσική πιο κοντά στη λόγια, αλλά το αντίθετο, να φέρουν τη λόγια μουσική πιο κοντά στην παραδοσιακή. Ας ακούσουμε το Black Earth του Fazil Say, ερμηνευμένο από τον ίδιο το συνθέτη.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την πρώτη σονάτα του Carl Vine, δύο από τους πέντε αφορισμούς του Alfred Schnittke, την υπακοή του John Tavener και τη μαύρη γη του Fazil Say. Πλησιάζοντας στο τέλος της διαδρομής μας, θα συναντήσουμε άλλη μια φορά τους γνώριμούς μας Jean Francais και Hans Werner Henze, αλλά θα γνωρίσουμε για πρώτη φορά δύο συνθέτες που μέχρι σήμερα πρωτοστατούν στη σύγχρονη μουσική. Τον Άγγλο, Τόμας Αντές, και τον Αμερικάνο, Ρίτσαρντ Ντάνελπουρ. Γεια σας.